pirms neilga brīža Rīgas doma ir saņēmusi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli, kurā Rīgas domas vadība tiek informēta par to, ka Anatolijs Ļeksenko ir atzīts par aizdomās turēto noziedzīguma nodarījumu izdarīšanā, kā arī viņam ir šobrīd piemērots aizliegums tuvoties Rīgas domas mājokļu un vidas departamentam, kā arī līdz izmeklēšanas laikā pildīt amata pienākumus Rīgas domas mājokļu un vidas departamentā. Protams, vai ir bijuši šādi pastiprināt uzmanību no knāpa puses, tad, protams, tiks izskatīts jautājumi, tiks veikt auditi arī mājokļu un vidas departamentā, kas tur notika.